Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Не размислувам за предвремени парламентарни избори, изјави премиерот Заев. По изборниот пораз на ВМРО-ДПМН, дали е на повидок оставка на лидерот Груевски, градоначелник на Битола за прв пат е жена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев изјави дека не размислува за предвремени парламентарни избори, бидејќи приоритет во моментов е завршувањето на локалните избори кои се во тек. Тој рече дека досегашниот резултат од изборите го охрабрува да се фокусира на носење сериозни одлуки, но сепак дополни дека одлуките ќе ги носи во согласност со коалициските партнери и внатрепартиските мислења. Прилог на Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев не размислува за предвремени парламентарни избори додека не заврши вториот круг на локалните, но вели дека одлуките ќе ги носи во согласност со коалиционите партнери и внатрепартиските мислења.
Воопшто не размислувам во иднина дали да одиме или да не одиме на парламентарни избори, заради тоа што изборите се уште траат, локалните треба да завршат до 29-ти, прв приоритет е да завршат онака како што завршија во првиот круг, да бидат комплетно слободни, регуларни, кредибилни, заради тоа што само тогаш Македонија победи. Веројатно ќе ги носиме одлуките после 29-ти, но јас сум по природа работник човек. На оваа подршка гледам како подршка за работа, а не пак за избори. Тоа е мој став, сакам да слушам мислења од коалициони партнери, внатре во мојата партија и слично, но она што ме прави среќен како резултат, веднаш ме насочува во дополнителна храброст на носење на одлуки.
Изјави премиерот Заев на заедничката пресконференција со председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздик, со кој разговарале за билатерални прашања меѓу двете земји, како и за прашања од регионален интерес за граѓаните на двете земји. Заев вели дека Македонија ја очекуваат сериозни одлуки пред себе, а дел од нив се и одлуките поврзани со спорот за името со Грција. Динамиката за решавање на ова прашање очекува да се интензивира во периодот што следува.
Јас, како што знаете, го повикав и медиаторот Метио Нимиц уште во ноември, после изборите, да дојде со нови предлози, со нови идеи, со нови можни решенија на кои што со среќа и со радост би навлегол во нивно решавање, би ја повикал опозицијата да учествува во ова прашање, институциите на системот, но во функција на изнаоѓање на решение, не на негово одложување.
Изјави Заев. Тој го повтори ставот дека сака Македонија да стане 30-та членка на НАТО, а одлуките на Европската Унија следната пролет ги најави како одлична можност за почнување на преговори со Унијата.
Градењето на пријателството со Грција, кое што го имавме сите овие месеци наназад, дополнително мене лично, другите министри во владата не охрабрува дека треба да влеземе во клинч на решавање на овој проблем, при тоа секако внимавајќи на нашата поставеност и на нашето место во поглед на изнаоѓање на решение на овој проблем. Така да, после изборите, сигурен сум дека ќе има попрецизни, поконкретни и стратегии и правци, но едно знам, ќе се разговара за решавање на овој проблем.
Уверува Заев. Инако премиерот и неговиот босански колега Денис Звиздик учествуваат на самитот 100 на бизнис лидерите од југоисточна Европа кој се одржува по 6-ти пат, а овој пат домакин на истиот е градот Скопје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По неуспехот на локалните избори на опозицијската ВМРО-ДПМН во јавност актуелно е прашањето дали лидерот Никола Груевски е подготвен да си поднесе оставка од челната позиција во партијата. Во ВМРО-ДПМН прават анализи на резултатите од изборите, а поддржувачите на реформи во партијата посочуваат дека оставката е необходна, но се скептични дали Груевски ќе се одлучи на таков чекор. Експертите велат дека новиот лидер не треба да се бара меѓу личностите од досегашното обкружување на актуелниот водач. Прилог на Фросина Димевска.
Во ВМРО-ДПМН е почнала внатрепартиска дискусија за резултатите од изборите во неделата, потврди партискиот портпарол Иво Котевски, не откривајќи повеќе детали. Кога ќе бидат финалните анализи, откако ќе заврши дискусијата, јавноста ќе биде информирана, вели Котевски. Сепак на прашањето дали евентуалната оставка на председателот на партијата Никола Груевски е дел од тие дискусии, Котевски се повикува на пресконференцијата на нивниот лидер, на која, како што вели, ги кажал првичните оценки. Груевски по поразот во неделата рече дека тоа има највисока одговорност и дека за сето тоа идниот правец ке се дискутира веднаш по изборите. И додека актуелните високи партиски структури се чинат затворени за дискусија за евентуалната оставка на нивниот председател, такви дебати почнаа во јавноста од луѓе кои важат за блиски до ВМРО-ДПМН или се дел од партијата. Владко Атанасовски, кој е дел од групата така наречени реформатори, која веќе известен период бара реформи во партијата, очекува до оставка да не дојде лесно.
Поред мене, таквата оставка нема да биде предизвикана воопшто од тенденцијата и од расположението и од јасната порака од изборите, туку ќе биде резултат на лична преценка на Груевски, кога би било тоа возможно и дали воопшто би се одлучил на таква работа.
Тој тврди дека Груевски покажал авторитарен стил на владење, што значило и дека зад одлуката за оставка стои лично тој и би одлучувал во зависност само од неговата лична проценка. Веќе известен период во јавноста се шпекулира со имињата на неколку личности за евентуални наследници на Груевски, а најчесто споменувани се двајцата поранешни министри за надворешни работи, сега пратеници Никола Поповски и Антонио Милошовски. Според Митко Гаджовски, политиколог од факултетот за обштествени науки, новиот лидер на ВМРО-ДПМН не треба да се бара меѓу личностите од досегашното обкружување на актуелниот водач.
Мислам дека не може да биде никој од екипата на Никола Груевски, затоа што се одека новиот лидер не го трне бремето од Никола Груевски од себе. Има проблеми и дополнително ќе му биде отежна да работата за победа на било кои наредни избори.
Инаку Груевски самиот го употреби терминот одговорност два пати во последниот месец. Прв пат пред изборите на новинарско прашање дали е подготвен да си поднесе оставка од челната позиција во партијата, ако ги изгуби изборите, кратко одговори дека председателот на партијата ја носи најголемата одговорност. Втор пат истото го спомена во неделата вечерта. Ако не се одлучи да поднесе оставка или ако тоа од него не го побараат партиските органи, тој има можност да биде начело на партијата уште околу две години. Последниот пат беше избран за председател во мај 2015 година, а мандатот му трае 4 години, кога пак би требало да има редовен конгрес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во наредниот 4-годишен мандат, локалната самуправа во Битола ќе ја води Наташа Петровска, кандидатка од коалицијата предводена од СДСМ. Таа ја доби довербата од граѓаните уште во првиот круг. По поразот, кандидатот на ВМРО-ДПМН Илиовски на својот Facebook профил напиша дека изборниот систем остава простор за манипулации и дополни дека волјата на граѓаните треба безусловно да се почитува. Жанита Здравковска.
Наташа Петровска од СДСМ ќе биде новата градоначалничка на Битола. Таа победата на локалните избори ја издвојува во првиот круг, освојувајќи 31.337 гласови или за 13.662 гласа повеќе од против кандидатот Зоран Илиовски од ВМРО-ДПМН, кој доби 17.715 гласови. Ова се смета за голем успех на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери на локалните избори во Битола, зашто Петров освои скоро 4000 гласови повеќе од резултатот што пред 5 години го постигна тогашниот победник градоначалникот Владимир Талески. Според ДИК на изборите во 2013 година, Талески како кандидат на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери освоил 27420 гласови, што е за 3917 помалку од сегашните што ги освои новата градоначалничка на Битола. Воедно ова е прв пат на локални избори во Битола кандидат да добие повеќе од 30.000 гласови.
СДСМ и коалицијата добија поддршка за чесни луѓе. За нас овој резултат не е изненадување, затоа што очекувавме. Секако дека ми импонира и за мене представува исто така и обврска, затоа што позади мене застанаа многу граѓани на кои што ќе им должам дела.
Рече Наташа Петровска. По поразот од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН не се обратија јавно. Поразениот кандидат Илиовски се огласи на Facebook, пишувајќи дека гласачкиот систем се уште е далеко од совршен и остава простор за отстапување и манипулации, но изразената волја на граѓаните мора да остане светост која треба безусловно да се почитува. ВМРО-ДПМН заминува во опозиција по 12 години минати на чело на локалната власт во Битола. Во иднина мнозинството во Советот ќе го имаат СДСМ и коалиционите партнери. Преседавач ќе биде Валентин Груевски од ЛДП. СДСМ и коалицијата ќе имаат стабилно мнозинство со 17 советници. ВМРО-ДПМН освои 11 советнички места, едно ДУИ коалиција коалицијата и две независната листа поинаку на Габриела Илиевска. Од поинаку ветија дека ќе се изборат за донесување на закон за рек, субвенционирана сметка за струја на битолчани, поголеми права на самохраните родители и друго.
Она што го имавме предвидено како програма, ќе се бориме да го оствариме во целина во Советот на Општина Битола и се надеваме дека за истите тие проекти ќе имаме поддршка од идната локална самоуправа.
Рече Габриела Илиевска. Битолчани по изборите очекуваат подобар живот во Битола.
Очекуваме да бидат најдобрите и да не представуваат да ги застапуваат нашите интереси, да има подобар живот за сите и да бидеме сите среќни и насмеани. Да продолжат активностите околу изградба на улици, на патишта, паркчина и слично, да се уреди градот, да ни биде убав, пријатен за живење за сите.
Ако имаме среќа, нешто да се подобри, ќе бидеме сите задоволни. Во секојдневното живење. Апсолутно све. Писам дека до сегашното живење си да гледаме како ми.
Велат битолчани. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност.
На Радио Слободна Европа. 33 дигитални цртежи ја чинат изложбата Транзицијски хитови во 1 на мултимедијалниот уметник Владимир Лукаш, што до 18 до 25 октомври ќе се одржи во мобилната монтажна галерија во Скопје. На неа авторот се обидел да ги разобличи и анализира кодовите кои преку производството на метафори користени во доменот на популярната култура ја консолидираат митската позадина на една заедница. Љупчо Јолевски.
Изложбата Транзицијски хитови Волумен 1 се осврнува на контекстот во кој е формиран стилот и продукцијата на хиперпродуктивната музичка и забавна индустрија, почнувајќи од 90-тите години до денес. Високо перформативен и драматичен во изразот, во смисла на тенденција за создавање на широко распространето влијание во тековното секојдневие. Овој музички жанр, поттикнат од острата и прецизна смисла на современиот контекст, дава фасцинантен приказ на кризата на идентитетот во општеството на проблематичните, криминализирани транзицијски околности. Нивното производство првенствено се препознава како контроверзна комбинација на различни влијанија и идеологии со хибриден музички израз и репрезентација на локални, традиционални, национални и ултрамодерни западни влијанија. Од тука, она што е предизвик за Владимир Лукаш е да ги разобличи и анализира кодовите кои преку производство на метафори користени во доменот на популярната култура ја консолидираат митската позадина на една заедница. Ова меѓу другото ќе го забележи кураторката Јованка Попова во пресрет на изложбата Транзицијски хитови Волумен 1 на мултимедијалниот уметник Владимир Лукаш, што од 18 до 25 октомври ќе се одржи во мобилна монтажна галерија во Скопје. Таа дополнува дека тој преку декодирање на музичките и вербални содржини и анализа на контекстот во кој се создадени, создава дигитални цртежи во кои ги препознава стереотипите на одреден контекст за да одново ги репродуцира и акцентира продолжувајќи ја нивната транзицијска актуелност и во современи.
Транзицијските хитови, односно нели целата поп музика од 90-тите, се издвоила со прилично шаренило и со еден фантастично бизарен шарм во однос на современата поп естрада во Македонија, која е скоро униформирана и стерилна. Контекстот на текстовите од 90-тите може да се интерпретира на полно начин. Тя сгодра в транзицијскиот контекст, која си уште е прилично за сетирање. Не сум сигурен колку спрафутам, ама секако се забавував.
Вели Владимир Лукаш. А дека авторот несомнено убаво се забавувал, говори и фактот дека тој помеѓу два проекта на големо размислува и за продолжение на еднаш веќе зачнатата сторија со транзицијските хитови.
Двојката би требало да биде негде следната година, се уште не сум почвал ништо да работам во односната. Но ќе се занимава со народњаците, дефинитивно. Мора да се направи турнеја со изложба низ Австралија, низ Канада и низ некои такви диаспорни места.
Роден 1978 година во Скопје, Владимир Лукаш е македонски уметник со голем број на таленти во своето творечко јас. Иако дипломиран музичар од одделот за джез на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, тој е многу повеќе присутен на домашната субкултурна сцена како ликовен уметник, аниматор и илустратор. Зад себе има бројни изложби, перформанси и работилници во и надвор од земјава, а во коавторство со Драгана Евтимова е потписник и на хипервитаминизираниот роман «Се гледаме наскоро е», што како издание на антолог се појави во јуни годинава.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.